idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa jina langu BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 13 mwezi Februari mwaka 2019, kunradhi. Tunasikika katika mitambo yetu ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, Kenya, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi leo, ni siku ya redio duniani ambapo baadhi ya wakazi nchini Burundi wanaelezea umuhimu wa mawasiliano haya na kile wanachokosa pindi baadhi ya redio nchini humo zinapozuiliwa kutangaza.
Kwanza kitu kikubwa ninafresha kwenye Voice of America, mmoja kwanza ni taarifa za habari. Tutazidi kuumia kama itaendelea kufungwa. Kumbe inabidi kwa kweli kama viongozi wa Voice of America, viongozi wa taifa hili, waweze kuzungumza tuweze kusikia matangazo ya Voice of America.
Na katika ripoti nyingine, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa mara ya kwanza amezungumzia mgomo wa wauguzi unaoendelea nchini humo.
Ni VOA Swahili pekee. Ndani ya dakika 30 za matangazo haya, msikilizaji, utapata habari zenye uhakika, ambapo pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia, zinasomwa kwako na BMJ Muridhi.
Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kwamba atasaini sheria ya ujenzi wa uzio mpya kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia kufungwa kwa serikali kuu Ijumaa hii. Trump amesema kwamba hajafurahishwa na mkataba uliofikiwa na wabunge wa Republican na wa Democrat unaompa pesa ndogo kiasi cha robo ya dola bilioni 5.7 alizotaka kwa ajili ya ukuta kati ya Marekani na Mexico. Lakini rais huyu amesema hataki kufunga tena serikali kuu, hatua ambayo itaathiri theluthi nne ya shughuli za serikali kuu baada ya kufungwa kwa siku 35 hapo awali. Trump ameonekana kukubali dola bilioni 1.375 alizotengewa kwa ujenzi wa kizuizi kipya cha mpakani, akisema kwamba pesa zaidi zitaongezwa kutoka sehemu nyingine kwa usalama wa mpakani. Serikali ya Somalia imesema itatoa vibali kwa makampuni ya mafuta ya kigeni ili yachunguze kama taifa hilo lina mafuta. Lakini upinzani ulikuwa umeitaka serikali kusubiri kutoa vibali hivyo hadi pale zitaundwa sheria na taratibu zinazohusu sekta ya mafuta. Utafiti ulioendeshwa na makampuni mawili ya Uingereza ambayo ni Soma Oil na Gas na Spectrum Geo umeonyesha kwamba Somalia ina machimbo ya mafuta kwenye bahari ya Hindi kati ya miji ya Garad na Kismayo. Utafiti huo umeonyesha pia kwamba taifa hilo linaweza kuzalisha mapipa ya mafuta bilioni 100. Serikali imefahamisha kwamba itapokea nyaraka za kandarasi wanaotaka kushindana kwenye soko hilo hapo Novemba 7 mwaka huu, na washindi watapewa taarifa papo hapo. Mikataba kati ya serikali na wanakandarasi itasainiwa Disemba 9 mwaka huu na itaanza kutekelezwa Januari mosi mwaka 2020. Kwingineko, mkutano wa dunia kuhusu usalama wa chakula umeelezwa kwamba chakula kilichoingiwa na bakteria, virusi na vimelea na vilevile kemikali zenye sumu kinazidi kuhatarisha afya na kutishia uchumi duniani. Mkutano huo wa siku mbili unawakutanisha pamoja maafisa wa serikali na wataalamu wa afya kutoka mataifa 125 kukabiliana na hali ya chakula kisicho salama ambacho kinawaua zaidi ya watu 1400 kila mwaka kwa mujibu wa makadirio ya Umoja wa Mataifa. Kati ya watu milioni 600 wanaoumwa kutokana na kula chakula kisicho salama, takriban watu 1420 hufariki dunia kwa mujibu wa umoja huo wa Mataifa. Watoto walio chini wa miaka mitano, chini ya miaka mitano ndio wanaoathirika zaidi, ambapo wanachukua 40% ya watu wote wanaoumwa. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, chakula kisicho salama kinasababisha magonjwa takriban 200, kuanzia kuharisha mpaka saratani, na tatizo la kiuchumi ni kubwa, licha ya kwamba mara kadhaa aliangaliwi kwa undani. Na wakati serikali ya Tanzania ikitangaza kwamba kuanzia sasa itatoa vibali vya uagizaji wa sukari kutoka nchi ya nje kwa wazalishaji wa sukari wa ndani, chama cha wenye viwanda cha Tanzania CTI kimezungumzia hatua hiyo ya serikali na kushauri njia ya kukabiliana na changamoto hiyo.
Wakati serikali ya Tanzania ikitangaza kwamba kuanzia sasa haitatoa vibali vya uagizaji wa sukari kutoka nje ya nchi kwa wazalishaji wa sukari wa ndani, chama cha wenye viwanda Tanzania CTI kimezungumzia hatua hiyo ya serikali na kushauri njia ya kukabiliana na changamoto hiyo. Katika mkutano uliokutanisha waziri wa kilimo Jafet Asunga na wadau wa kilimo wa sekta binafsi jijini Dar es Salaam, waziri huyo wa kilimo alitangaza azma ya serikali ya kuzuia wazalishaji wa ndani wa sukari kuagiza sukari kutoka nje, na kwamba kama kuna haja ya kuagiza sukari itafanya hivyo serikali yenyewe.
Sukari, tuna mahitaji ya sukari tani 670,000. Hatuna sukari ya kutosha. Uwezo wa viwanda vya ndani hauzidi tani 500. Sisi kama serikali tunasema kwa nini sukari sisi ipungue nchini, wakati ardhi nzuri yenye rutuba ipo, uwezo wa kulima miwa ya kutosha upo, na viwanda vinaweza vikajenga.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Shukran sana Dina Chahali kwa ripoti hiyo. Tunaendelea sasa na habari za dunia. Mwana mfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman anatarajiwa kufanya ziara yake ya kwanza nchini Pakistan Jumamosi hii, ambako anatarajiwa kutangaza miradi ya uwekezaji itakayogharimu dola bilioni 20. Miradi hiyo ya uwekezaji inachukuliwa na waziri mkuu wa Pakistan Imran Khan kuwa hatua muhimu sana itakayoimarisha maendeleo katika nchi hiyo inayokabiliwa na uhaba wa pesa kutokana na mgogoro wa kiuchumi na ukosefu wa uwiano wa malipo. Kulingana na mwenyekiti wa bodi ya uwekezaji ya Pakistan Harun Sharif, hatua hiyo pia inatarajiwa kutuma ujumbe mzito kwa wawekezaji wengine wa kimataifa kutoitupia jicho Pakistan. Miongoni mwa miradi itakayozinduliwa ni kiwanda cha kusafisha mafuta kitakachojengwa kusini magharibi mwa mji wa pwani wa Gwadar kitakachogharimu dola bilioni 10. Na mkutano wa kimataifa wa Mashariki ya Kati umeanza hivi leo mjini Warsaw nchini Poland. Mkutano huu ambao umeandaliwa na Umoja wa Mataifa na Poland unazishirikisha nchi 60 ikiwemo Marekani, Israeli na mataifa kadhaa ya Kiarabu, Ufaransa na Ujerumani. Ajenda rasmi ya mkutano huo haijawekwa wazi. Rais wa Marekani Donald Trump awali alisema kwamba mkutano huo utazungumzia zaidi suala la Iran, lakini walioandaa mkutano huo wanasema mzozo kati ya Israeli na Palestina na vita dhidi ya kundi la Islamic State na vilevile mizozo ya Syria na Yemen ni baadhi ya masuala muhimu ambayo yatazungumziwa kwenye mkutano huo. Russia, China, Iran na Palestina zimesusia mkutano huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Leo ni tarehe 13 Februari, siku ya kimataifa ya redio. Nchini Burundi imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku hiyo. Hata hivyo, siku hiyo imewadia huku katika nchi hiyo redio za kimataifa za VOA na BBC zikiwa zimefungiwa matangazo yake. Baadhi ya wananchi wanaomba serikali na wamiliki wa redio hizo wafanye mazungumzo ili haki yao ya kupata habari iweze kuheshimiwa. Kutoka Bujumbura nchini Burundi, mwandishi wetu Haidala Kizimana na ripoti ifuatayo.
Wananchi tuliozungumza nao wamesisitiza kuwa redio ni kifaa muhimu ambacho pamoja na kuwaburudisha kinawapa elimu na kuwapa habari. Lakini mwaka huu siku hii ya kimataifa ya redio imewadia huku katika nchi ya Burundi, redio za kimataifa BBC na Sauti ya Amerika zikiwa haziruhusiwi kutangaza kwenye ardhi ya Burundi. Wananchi wanasema ni hasara kubwa kwao na haki ya mwananchi ya kupata habari imekiukwa. Hapa wanaeleza hasara wanayoipata.
Kwanza kitu kikubwa nafresha kwenye Voice of America, mmoja kwanza ni taarifa za habari. Taarifa zao zilikuwa ni kwa wakati, alafu unasikia maripota mbalimbali. Hii ilikuwa inapendeza. Alafu kingine pia kinanifurahisha ni kwamba unapofuata matangazo ya Voice of America, maana unafuata matangazo kama ya East Africa, mimi tutazidi kuumia kama itaendelea kufungwa. Kumbe inabidi kwa kweli kama viongozi wa Voice of America, viongozi wa taifa hili, waweze kuzungumza tuweze kusikia matangazo ya Voice of America. Mfano wake ni kama hivi, unaona kwamba hivi leo mimi nimezungumza, utahitaji kujisikia.
Ni jambo tu kwamba la kusikitisha kuona kwamba redio isiku imefika wakati redio za kimataifa ambazo wanahabari wasiokuwa wadogo walikuwa kipigia mfano kwa kuiga mfumo ambao redio hizo zinatumia, na kuwa tu kukosekana kusikia kwa redio hizo kuna ile haki ya kupata habari ambayo inakuwa imekosekana, kutokana kwamba redio za kimataifa ni redio ambazo zina uhuru fulani kuliko zile habari za kuliko vile vyombo vya habari vya nyumbani. Kuna ule niseme utofauti wa habari nyingi tofauti kwenye mada tofauti ambazo zinakuwa hazisikiki tena.
Kwa sherehe za kuadhimisha sikukuu hiyo ya redio, wadau mbalimbali wamesisitiza juu ya mchango wa redio katika kuleta amani na maridhiano kwa wananchi. Lakini swala la redio za kibinafsi zilizoshambuliwa katika mwaka wa 2015 na ambazo hadi sasa bado kufunguliwa limeibuka. Onezime Harubunu anayeongoza muungano wa redio hapa nchini ameomba kesi ifanyike haraka, redio hizo zifunguliwe kabla ya uchaguzi.
Hali ama radio kubera ingorane zashitse
hapa, anasema kuna redio ambazo hadi sasa hazifanyi kazi. Sisi pendekezo letu ni redio hizo kufunguliwa, lakini nafahamisha kuwa ni kesi ambayo iko mahakamani. Tunaomba vyombo vya sheria vifanye kazi haraka ili wananchi wapate haki ya kupata habari kama wanavyotaka, anasema.
Inkuru aho bishakiye uko bashatse mu buryo bose.
Siku hii ya redio iliasisiwa na Umoja wa Mataifa kuonyesha umuhimu wa redio katika kuleta maendeleo kama kifaa cha mawasiliano bila gharama kubwa na maalum kwa watu wa jamii za watu wa chini wasiojua kusoma na kuandika. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Barabara kabisa, msikilizaji. Wapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Na inaendelea sasa na habari za dunia. Muuzaji mkubwa wa dawa za kulevya kutoka Mexico, Joaquin El Chapo Guzman, anaweza kuishi maisha yake yote gerezani baada ya mahakama mjini New York hapa Marekani kumpata na hatia hapo jana. El Chapo, ambaye amekulia katika umaskini na kubadili maisha yake na kuwa tajiri mkubwa baada ya kujihusisha na uuzaji wa au biashara ya dawa za kulevya, alipatikana na hatia ya makosa yote 10 ambayo alikuwa ameshtakiwa nayo. El Chapo mwenye umri wa miaka 61 ni mmoja wa watu maarufu sana katika shughuli za ulanguzi wa dawa za kulevya katika nchi ya Mexico, ambayo imeharibu nchi hiyo. Uuzaji huo umeharibu nchi hiyo tangu mwaka 2006. Alikamatwa na kuletwa Marekani kwa mashtaka mwaka 2017 baada ya kukamatwa na kuzuiliwa nchini Mexico. Kukamilika kwa kesi yake kulichukua miezi 3 na inafikisha mwisho pia wa El Chapo kumiliki Sinaloa Cartel, ambayo waendesha mashtaka wanaeleza kuwa ni mtandao mkubwa duniani unaofanya harakati za dawa za kulevya. Kesi yake ilihusisha zaidi ya mashahidi 50 na kutoa mtazamo wa kipekee kwa umma kuhusu kazi ya Sinaloa Cartel, jina la jimbo moja kaskazini magharibi mwa Mexico ambako Guzman alizaliwa katika kijiji kimoja maskini cha milimani. Na wakati maandamano bado yakiendelea nchini Venezuela, kiongozi wa upinzani Juan Guaido amesema msaada wa kibinadamu utaingia nchini humo wiki chache kutoka sasa, licha ya kwamba rais Nicolas Maduro, ambaye anakabiliwa na mzozo, amekataa kuruhusu hali hiyo. Guaido, anayetambuliwa na Marekani pamoja na nchi zingine 50 kama kiongozi wa muda wa nchi hiyo, alizungumza jana na maelfu ya ufuasi wake walioandamana kama sehemu ya kampeni ya kuvunja uungwaji mkono wa kijeshi kwa Maduro na kumlazimisha kiongozi huyo wa kisosialisti kuondoka madarakani. Guaido alitangaza kwamba mnamo Februari 23 itakuwa ni siku ya kuingia misaada ya kibinadamu nchini Venezuela, na ametaka kuanzia leo sekta zote za usafirishaji, wauguzi pamoja na madaktari kujipanga vizuri kwa shughuli hiyo. Guaido amekuwa akishinikiza kuwepo chakula na dawa za dharura kutoka Marekani kuingizwa katika maeneo yaliyoathiriwa kiuchumi. Vifaa vimewekwa katika magala kwenye mpaka wa Colombia katika mji wa Cúcuta.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kwa mara ya kwanza amezungumzia mgomo wa uguzi ambao umekuwa ukiendelea nchini kote tangu tarehe 4 mwezi huu na kutishia kusambaratisha huduma za kitabibu katika hospitali mbalimbali nchini humo. Kenyatta amewataka wahudumu hao wa afya kurejea kazini haraka, la sivyo watafutwa kazi. Kutoka huko Kenya Nairobi, mwandishi wetu Kennedy Wandera na ripoti ifuatayo.
Kufuatia usitishwaji wa huduma za afya nchini Kenya kutokana na mgomo wa uguzi ulioanza Februari 4 katika majimbo 14 na kusambaratisha utoaji wa huduma za afya kwa wagonjwa katika hospitali za umma nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta Jumatano amewaagiza wauguzi hao kurejelea majukumu yao kabla ya Ijumaa wiki hii. Bwana Kenyatta akionekana mwenye hasira ameeleza kuwa serikali yake haitakubali migomo ya aina yoyote kuathiri utoaji wa huduma kwa Wakenya.
All nurses should resume duty with effect and in any case not later than Friday, the 15th of February.
Wauguzi wote ni sharti warejee kazini mara moja au kwa vyovyote vile, sio baada ya Ijumaa tarehe 15 mwezi huu wa Februari saa 2 asubuhi.
Hata licha wizara ya leba na wizara ya afya kubuni jopo kazi la kuondoa utata huo, muungano wa wauguzi nchini Kenya ungali unasisitiza kuwa wauguzi watarejea kazini iwapo tu wizara ya afya na serikali za majimbo zitawalipa wauguzi ambao ni zaidi ya 8,000 wa hospitali za umma malimbikizi ya marupurupu. Lakini bwana Kenyatta anasisitiza kuwa yapo maagizo ya mahakama warejee kazini, na iwapo hilo halitafanyika patakuwapo na athari.
The respective county governments will therefore be at liberty to undertake.
Serikali za majimbo husika zinaweza kuchukua hatua zozote ambazo zinahisi ni bora dhidi ya wafanyakazi ambao wamekaidi maagizo ya kurejelea kazi zao kama ilivyoagizwa na mahakama.
And labor relations court.
Utata huu unafungamana na madai ya wauguzi kuelezea kuwa serikali za majimbo zimejikokota kutoa mwongozo wa kutekeleza makubaliano ya kurejea kazini yaliyoafikiwa mnamo Novemba 2 mwaka 2017 kama njia ya kupiga marufuku mgomo wa wauguzi hao uliodumu kwa zaidi ya miezi 5 mwaka 2017. Katibu mkuu wa muungano wa wauguzi Seth Panyako akisisitiza kuwa mgomo ungalipo licha ya matamshi ya Rais Kenyatta.
We want to urge our members to remain firm, fight for their rights, because the constitution of the people of Kenya under Article 41 provides that every worker has the right to go on strike and the strike is properly protected.
Wauguzi wanalalamika kuwa hawajalipwa malimbikizi ya marupurupu ya mishahara hata baada ya kutiwa makubaliano kufanya hivyo kati yake na baraza la magavana pamoja na wizara ya afya takriban miaka miwili iliyopita. Na licha ya kauli ya Rais Kenyatta akizungumza katika ikulu ya Nairobi kuwa kama amri jeshi wa jeshi la nchi ameamrisha maafisa wa polisi kuwakamata waandamanaji, bwana Panyako anaeleza haya.
Mimi ningependa kusema kwamba mambo ya wahudumu wowote awa wa serikali au wale wa binafsi wanaendeshwa kwa mujibu wa sheria za wafanyakazi, na mimi singependa kutoa jibu lolote kwa yale ambao rais amesema. Mimi nitatoa jibu kwa wale ambao ni waajiri katika serikali watasema. Mimi siwezi kuchipishana na rais. Ile kitu mimi najua ni kwamba sheria iko na tunaheshimu sheria.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Thank you. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Matangazo yetu pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Vilevile tunapatikana katika redio zetu shirika zilizopo katika maeneo mbalimbali huko Afrika Mashariki na Kati. Tukirejea tena hapa studio, huku zikiwa zimesalia takriban siku mbili uchaguzi wa urais ufanyike nchini Nigeria, hii leo wagombea wawili wakuu Muhammad Buhari na mpinzani wake Atiku Abubakar wametia saini makubaliano ya amani mjini Abuja na kutoa wito kwa wafuasi wao kutovuruga amani wakati wa uchaguzi huo utafanyika siku ya Jumamosi. Kufuatia hatua hiyo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwandishi wetu mjini Abuja Collins Nosa, na kwanza akamuuliza makubaliano hayo yalikuwa yanaeleza nini.
Walisahihisha mkataba wa amani kuchukua hatua ambaye itasaidia kulinda usalama na kuhakikisha usalama wa wote nchini humo wakati wa kupiga kura na muda baada ya kura. Kuna kamati fulani iliyoundwa nchini humo ya kusimamia amani. Kamati hiyo inaongozwa na mkuu wa nchi zamani wa kijeshi Abdusalam Abubakar. Ni katika bidii kuhakikisha kwamba kutakuwa hali safi ya usalama, hali ya upole, na kwa kila mtu kuwa na imani ya uwezo wa kupiga kura bila matatizo au bila kusumbuliwa.
Tupe taswira ya mambo, hali ikoje sasa? Je, watu wanaendelea kusubiri siku hiyo au kuna hali ya taharuki kwa aina yoyote ile?
Watu wanasubiri siku hiyo ya kura kabla ya kuisha kwa muda uliowekwa kwa watu kuendelea na kampeni. Kila chama kinajaribu kuendelea kuambia watu na kuomba kura, kuomba kuchaguliwa katika kura ya kupigwa. Najua kwamba kulikuwa habari ya kuwa INEC, yani tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi ya taifa, imetoa hatua na mipango mbalimbali ya kuhakikisha kwamba vifaa vya kupiga kura vitafika kila sehemu, na jeshi la anga linajiunga katika hatua hiyo kupeleka vifaa vya kupiga usalama hadi kupiga kura kuenda kila jimbo, na hiyo inaendelea mkononi. Vile vile wale ambao wanao simamia kura katika majimbo sehemu mbalimbali ya nchi, daraja la magavana na wale wa bunge, wanaendelea pia na shughuli zao za kupata wafuasi watakaowapigia kura ya kuwachagulia. Hiyo inaendelea mkononi.
Je, ni nini ambacho ni muhimu sana katika mji wa Abuja ambapo inaonekana ndipo shughuli nyingi zitakuwa?
Muhimu ni kwamba mapolisi wametuma mtaani kulinda dhidi ya watu wawezao kusumbua amani ya jamii, na watu wameambiwa kuonyesha heshima na kuona kwamba kama ni wakati wa kupiga kura, upige kura na rudi nyumbani.
Ni Collins Nosa, mwandishi wetu wa VOA nchini Nigeria, akizungumza nasi kutoka Abuja, Nigeria.
Karibu msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya afya. Hivi leo ni mimi Mary Mgai kukuendeshea kipindi hiki, na ninaungana na Dr. Soka kutoka Tanzania. Tunazungumzia kuhusu maafisa wa afya duniani wameshtushwa na hatua ya Marekani kupinga mapendekezo ya nchi kuhamasisha unyonyeshaji kwa watoto wanaozaliwa, licha ya kwamba tafiti zinaonyesha kuwa kuna manufaa makubwa kwa mama na mtoto wakati wa zoezi la kunyonyesha. Kwanza kabisa nianze kukuuliza swali, nini umuhimu wa mama kumnyonyesha mtoto mara tu anapozaliwa?
Asante sana Mary. Ni kweli kwamba kumnyonyesha mtoto mara tu anapozaliwa ni muhimu sana, kwa sababu ina faida kubwa kwa mama na kwa mtoto. Tuanze na kwa mtoto. Kwa mtoto, yale maziwa ambayo yanatoka kwa mama masaa machache baada ya mtoto kuzaliwa yametengenezwa maalum mahususi kabisa kwa ajili ya mtoto, na maziwa haya yana kinga kubwa ya magonjwa kwa sababu yana antibody nyingi. Kwa hiyo yanasaidia kukinga magonjwa, hasa magonjwa ya kuhara ambayo yanachangia kwa kiasi kikubwa sana kwa vifo vya watoto wenye umri chini ya miaka 5. Pia maziwa haya yametengenezwa mahususi kwa ajili ya kuwa digested, yani ule mfumo wa chakula wa mtoto unafit kabisa na maziwa yale ya mama yanayotoka wakati mtoto anapozaliwa. Mtoto anapotumia maziwa haya yanaenda kuwa digested na kuwa absorbed moja kwa moja bila matatizo yote compared na maziwa ya aina nyingine. Lakini pia maziwa haya yana kiwango cha joto kinachotakiwa kwa mtoto. Toshe, maziwa haya yana virutubisho vyote muhimu kwa kiasi kinachotakiwa kwa mtoto katika kipindi hiki anapozaliwa.
Dr. Soka, utafiti uliofanywa na jarida linaitwa The Lancet Medical Journal kwa takriban miaka 2 sasa inaonyesha kwamba watoto wanaonyonyeshwa wanaweza kuepuka vifo vya takriban watoto 800,000 kwa mwaka. Na maziwa haya ya mama kwa mara ya kwanza yanayojulikana kama colostrum yanaweza kupunguza uzito mkubwa ambao hautakiwi kwa mtoto mchanga. Je, mtu anaweza kujiuliza ni vipi uzito huu unaweza kupungua?
Kwanza watoto wanaofariki kutokana na kutokunyonyeshwa ni zaidi ya 800,000, 920,000. Mtoto anavyopungua uzito wakati anavyozina uhusiano na maziwa ya mama yake ni kutokana tu na adaptation ya mtoto. Ametoka tumboni ambako alikuwa anaishi entirely anamtegemea mama yake katika kila kitu, lakini sasa amekuja duniani huku inabidi aanze kujifunza kujitegemea kidogo. Kwa hiyo ndio maana anapungua uzito.
Na ni manufaa gani ambayo mama anapata anapokuwa anamnyonyesha mtoto wake?
Kama mama akinyonyesha mara moja, kile kitendo cha kunyonyesha kinamsaidia mama kukata damu ambayo huwa inatoka mara baada ya mama kujifungua. Manake mama anapojifungua katika ile mfuko wake wa uzazi bado kuna damu ambayo huwa inatoka, hususan pale ambapo sehemu ya placenta au kondo la nyuma ilikuwa limejishikiza. Kwa hiyo mama anaponyonyesha inasaidia kuongezeka kwa hormone ya oxytocin ambayo inasaidia kukata damu. Lakini pia kunyonyesha kunamsaidia mama punguza uzito ule ambao unatokana na ujauzito. Wakati ujauzito wa mama wengi wanaongezeka uzito. Lingine, mama anayenyonyesha inamsaidia kutokupata ujauzito. Yaani kwa sababu mtoto anavyonyonya kuna kitu tunaita lactational amenorrhea. Kwa hiyo mama hawezi kupata hedhi zake mara moja, na kwa hiyo basi hawezi kupata ujauzito. Kwa hiyo inasaidia hii katika kupanga uzazi. Lakini pia kunyonyesha kunamsaidia mama kumkinga na kansa. Kansa za ovary pamoja na kansa ya maziwa, breast cancer. Na mwisho kabisa inasaidia kunyonyesha kunatengeneza bonding kati ya mama na mtoto, kwa sababu wakati mama ananyonyesha anakuwa amemshikilia mtoto wake, inaongeza upendo na kutengeneza bonding nzuri zaidi na kubwa kati ya mama na mtoto.
Ni kushukuru sana msikilizaji kuwa nasi katika kipindi hiki cha afya, na leo nilikuwa na Dr. Soka, tulikuwa tunazungumzia kuhusu umuhimu wa kunyonyesha mtoto mdogo wakati anazaliwa. Naitwa Mary Mgawe, mpaka wakati mwingine tuonane tena. Shukrani.
Na kutamatisha matangazo haya, ufuatao ni muktasari wa habari. Kunazo dalili kwamba rais wa Marekani atasaini sheria ya ujenzi wa uzio mpya kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia kufungwa kwa serikali kuu Ijumaa hii. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari kutoka ikulu hapa Washington. Serikali ya Somalia imesema kwamba itatoa vibali kwa makampuni ya mafuta ya kigeni ili yachunguze kama taifa hilo lina vinu vya mafuta, lakini upinzani umekuwa ukitaka serikali kusubiri kutoa vibali hivyo hadi pale kutakapoundwa sheria na taratibu za kuratibu sekta ya mafuta. Na mkutano wa kimataifa kuhusu usalama wa chakula umeelezwa kwamba chakula kilichoingiwa na bakteria, virusi, vimelea na kemikali zenye kemikali zilizo na sumu kinazidi kuhatarisha afya na kutishia uchumi wa dunia.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu kwa sasa kutoka Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayansi. Shukrani kwa kutusikiliza. Amerika. Endelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC.